ኣብ ኤርትራ ኣብ ኮለጅ ሕርሻ ሓመልማሉ ናይ 50 ዓመት ተምሃራይ ምህንድስ ንሓርሻ ዝኾነ መንእሰይ ፍፁም ሃብተ ስላሰ ሃብቲ ኣብ የቕነታ ኣብ ሕርሻዊ ምርምር ተግልግል መትሓዚ ሓሳኹ መፀወድያ ምሂዙ ኣሎ ቀንዲ ዕላማ ናይዚ ምህዞ ኣብ ሓደ ናይ ሕርሻ ቦታ ንዝረኣዩ ሓደስትን ፍሉያትን ጎዳእቲ ሓሳኹ ብምሃብ ዝፋረሉ ኩነታት ረስንን ከባብያዊ ጥልን ንምፅናዕን ንምምርማርን እዩ ይብል መሃዚ ኣፍፁም ሃብቲ ኣብ ኣብ ናይ መዘናግዒ ቦታታት ንሓሳኹን ሃመማን መትሓዚ ዝጥቀምሉ ብኤሌክትሪክ ዝሰርሕ መትሓዚ ሕማቅ ጨና ብምፍጣር ብከላ ዘስዕብ እዩ እዛ መሳርሒት ግን ብዘይ ብከላ ሓሳኹ ክትቀትል ትኽእል ብምዃና ዝያዳ ተመራፂት ከም ዝኾነ ተምሃራይ ፍፁም ሃብቲ ኣረድዩ ኣሎ ናይ ኣስመራ ወኪልና ብርሃነ በረ እዩ ኣዘራሪብዎ ናብ ብርሃነ
ፍፁም ሃብተ ይበሃል ኣብ ኮሌጅ ሕርሻ ሓመልማሎ ተምሃራይ 5 ዓመት ምህንድስና ሕርሻ እዩ ኣብ ሕርሻውን ፅፈታትን ዝግበር መፅናዕትን ምርምርን እተገልግል ናይ ሜትሮም ፈረቓን ንውሓት ዘለዋ መትሓዚ ወይ መስሓቢ ሓሳኹ እዩ ሰሪሑ ቀንዲ ዕላማ ናይዛ ምህዞ ኣብ ሓደ ናይ ሕርሻ ቦታ ኣብ ዝግበር ምርምርን መፅናዕትን ሓደስትን ፍሉያትን ሓሳኹ ጠባዮም ንምፅናዕን ንምምርማርን ዝኾነ ብምግላፅ እዩ ዝጅምር
እዚኣብ ኢንሴክት ላይተራት ዝበሃል ሓሳኩ ኣውቶማቲካሊ ክትሰሕቦም ትኽእል ማለት እዩ መቕተል ሓሳኩ ካላይ ተወሳኻ ንሪሰርች ተድልያ ከዓ ንሪሰርች ማለት እዩ ንክልተ ተርበሻ ክትፈትልዮም ትፈሊካ ወይ ድማ ንክትመራምሮ ኣሎ ንኣብነት ኣብ እዋን ሓደሽቲ በላሕተኛታት ተፈጢሮም ንዕኦም ከይካ ትፊልድ ክትመራመረሎም ግዜ ወስድ በዚኣ ግን ብሓንቲ ለይቲ ናብታ ፊልድ ወሲድካ ኣብ ዝተወሰነ ሰዓታት ክትሕዞም ትኽእል እያ ዝተፈላለየ ሕብሪ እንዲ ተፈቲኑ እዚ ሕብሪ ንሪኦ ዘለና ሕጂ ፃዕዳ እዩ ካብቲ ካሊእ ሕብርታት ግን ፃዕዳ ዝበስሐ ሓሳኩ ዝስሕብ ኮይኑ ስለ ዝረከብናዮ ፃዕዳ ተጠቂምና እምበር ግሪን ብሉ ዝተፈላለየ ሕብርታት ኣለው ግን ዝበዝሐ ነቶም ተጓዳፅ ብላዕተኛ ዝበዝሐ ዝሰርሕ ኮይኑ ፃዕዳ ስለዝርክብና ፃዕዳ ጌርና ነቅርቦ ኣለና ማለት እዩ
እንታይ እንታይ ኢኻ ተጠቂምካሉ ዘለካ ንብረት
እቲ ቀንዲ ንጥቀመሉ ዘለና እዛ ሶላር ብዓበያ ንህትለ እዛ ሶላር ብግዜ ቀትሪ ሰናፋ ነዚ ባተሪ ትመልኦ ማለት እዩ እዚ ባተሪ ብግዜ ለይቲ ነዚ ፋንን ነዚ መብራህትን ንሪአን ዘለና ካብኡ ሓይሊ ዝረክብ ማለት እዩ እዚ ባተሪ ዝተረድዩ ዕብይ ዝበለ እዩ ካብዚ ናይ ሶላር 2 መዓልቲ 3 መዓልቲ ብዘይ እዛ ሶላር ክጥቀመሉ ተፈሊካ ምክንያቱ እዚ ዘሎ ኩሉ ካልኩሌት ጌርካ እዚ ናይ 4 ዋት እዩ እዛ ሶላር ግን ናይ 12 ዋት እያ ሕዱ ሓንሳብ ተመልኡ ሰሙን ገለ ይፀኒሕ ማለት ንኩሉ ክልተ ፋን ኣለዋ እዘን ፋን እዚ እንታይ ቀንዲ ናብዛ መብራህት ክ መግበሪ ነቶም ሓሳብኩ ናብዚኣ ምስ መፁ ናብዛ ብርሃን ብግዜ ፀልማት ብርሃን ሪኦም ናብኡ ኣትራክት ናይ ምኳን ብሄበር ስለ ዘለዎ ተምእሰክስ ናብዛ ብርሃን ክመፅ እዮም ሽዑ በዚ ኣካፋት ንህትለ እዘን ክልተ ሳና እዚኣ ዘለዋ ሳፊ ገብሮም ንዕ ማለት እዩ ንውሽጢ ኣቱ ንውሽጢ ምስኣተው እዚኣ ሕጂ ከም ሓንቲ ስቶሬጅ እያ ንዕ ምስ መዕቀት ሕጂ ዛ ላምስያ ድማ ደ ከምታ መሰበን ዝያንሪአ ዘለና ደቂ ከምታ ላምስያ ድማ ታይ ቀንዲ ፐርፐዝ ናቱ በዚ ፋና እዚ ንህውለ ናብኡ ዳመጅ ከይገብሩ ነቲ ፋን ካብቲ ስረ ብኡ ከይወፁ ከዓ ይከላኸል ማለት እዩ ቀንዲ እንታይ እዛ ላምስያ ነዛ መድሃኒት ተገርና ክንቀትሎም ተኮይኑ እናትና ዕላማ መድሃኒት ንገብረሉ ንዓም ዝቀትሎም ማለት እዩ ንፈልጦም ተኮይና ተንበላዓትኛ ማለት እዩ ዘይንፈልጦም ተኮይና ግን ከም ዘለዎም ነፅናሖም እንታይ ዓይነት ሓሳብኩ ምዃኖም ኣፅኒዕና ከዓ ንምርምር ንጥቀመሎም ማለት እዩ ኣብዚኣ ካንኸለ ተወሳኺ ንዕኦም ኣብታ ናይ ምርምር ቴምፕሬቸር ኤንድ ሂሙኒቲ ሰንሰር ንዋ ክልተ ሰንሰር ጠሊ ሙቀትን መፍለጢ ማለት እዩ ኣብ ክንደይ ሙቀት ኣብ ክንደይ ዝሓሊ ከም ዘሎስ ነቲ ከባቢ ይነግረና ማለት ምክንያቱ ኣብ ክንደይ ዝሓሊ ኣብ ክንደይ ጠልስ ከም ዘሎ ኩነታት ቶም ሓሳብኩ ይፍጠሩ ብበዝሐ ገለ ይብል ማለት እዩ ንኣብነት ኣብዚ ናይ እንስሳ ደንበ ተኮይኑ መብዛሕትስ ኣብ ናይ ትራዲሽናል ዋላተርእና መስከረምን ዘት ሓመማ ዝፍጠር እዚ እቲ ቴምፕሬቸር መዓረ ክንደይ ኣፌክት ከም ዝገብሮ ንዕኦም መፍላጥ ነተመራመርቲ ኣገዳሲ ተመራመርቲ እዚኣ ቀንዲ ማለት እዩ ቀንዲስቲ ኣብይ ፋረ ይብሉ ምክንያቱ ዝተፈላለየ ሓሳኩ ዝተፈላለየ ቴምፕሬቸር ኤንድ ሂሙኒቲ ስለ ዘለዎ ማለት እዩ ፍጠርሉውን ማለት
እዩ
ተምሃሮ እኳ ኣነ ጥራየ ተምሃረ ግን ከምተሓጋገዝትኡ ኣለውና መምሃራን ተመስገን እንጀጀለው ብብዙሒ ኣብ ከምዚ ዓይነት ስማር ዝድግፎ ካብ ኮሌጅ ኣብ ዲፓርትመንትና ማለት እዩ ኣዝኦም ዋሱ ማለት
እዩእዚ
ናይ ዲፓርትመንት እዮም ዝሕግዙና ዋላ ሓንቲ ዝሕግዙካ እዮም ዋላ እዚ ዓጭን ገለ ንህለ ኣብ ወርክሾፕ ከይድካ ዝተፈላለየ ዋላ ሓንቲ ኣይኮሉካ ክትብልስ ይሕግዙ ከ ንኣብነት ሶላር ገለና ህለስ ምሉኦም ናቶም ይምበር ናቶም ወፃኢት ከም ተምሃራ መጠንስ የብለይን ማለት እዩ
ኣብያ ትጥቀመላ ትኽእል እ ኣበይ ክተንቀሳቀሳ ትኽእል
ቀንዲ ንሃና ከም ሕርሻ መጠንዲ ኣብ ናይ ሕርሻ ቦታ ማለት እዩ ዋላ እውን ካብ ናይ ሕርሻ ውፅኢልካ ኣብ ዛሻሂ ንኣብነት መብዛሕትኦም ገሊኦም ታሎ ኤሌክትሪክ ይገብሩሉ እዮም ነዚ ብርሃን ህለ ግን ጨና ኣሎ ነቲ ካፌ የባላሸ ሕጂ ዓብዪ ካፌ ተኮይኑ ባሓንቲ ዛ ዋጋ እዚኣ ኣይተሃስዮምን እያ ተገይሮማ ብዘይ ምብካ ስኻህብስ ክጥቀሙላስ ይኽእል እዮም ማለት እዩ ግን ንሕና ከም ሕርሻ ተምሃሮ ዓዴት ጀራዲን ንጥቀመለና ቁመት ሕጂ ዝተፈላለየ ቁመት ክትገብሮ መሸላ ገለ ተኮይኑ ሕጂ ቁመት ከምዛንህትላ ክትገብራ ትኽእል እያ ናይ ኮሚደረ ተኮይና ፍርቂ እዚኣ ዝተኣክለከ ሕጂ እዚ ማተርያልስ ንክልተ ይኮነልካ ኣሎ ማለት እዩ ኣቲ ዋጋ ከ ስለ ዘብለና
ቀንዲ ንሕርሻ ልኩም እዮም ሰሪሕኩም
ቀንዲ ንሃና ከም ሕርሻ መጠን ንሕርሻ ዝጠቅም ኢና ንባላሓት ኣሉ ማለት እዩ
ሕርሻ ኒለይ
ኣነ እውን እዩ ኣነ